Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I godt en generation har Danmark og Sverige ført en meget forskellig udlændingepolitik. Sådan siger blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussen. Konsekvenserne af det ser vi nu dagligt i form af den uskønne skubben aben rundt i Øresundsregionen. Hvorfor har vores to lande udviklet sig så forskelligt? Det har vi en samtale om med en dansker, der har boet mange år i Sverige. Og det er til sidst i den her første time af Cordua og Steno, der er forproduceret i anledning af den forestående højtid. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I kan selvfølgelig som altid komme til udtryk på vores Facebook-side Cordua og Steno, men vi reagerer altså ikke lige med det samme, men vi læser det altid. Men allerførst, så sætter vi nu fokus her på en dansk statsminister, der den dag i dag er kontroversiel på grund af den regeringsperiode, han havde, som var både under og lige efter besættelsen. Navnet er Vilhelm Buhl.
Der er få navne i den politiske Danmarks historie, som skiller vandene, som netop ham, vi skal tale om den næste halve times tid. Sig navnet, Vilhelm Buhl, og det fremkaldte kraftige reaktioner hos især modstandsbevægelsens medlemmer. Denne topsocialdemokrat var statsminister to gange, og begge gange er kun et halvt års tids varighed. Først umiddelbart lige efter Thorvald Stauning's død, hvor han som statsminister stod bag samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt og direkte opfordrede befolkningen om at angive til de danske myndigheder om sabotageplaner, sidenhen som leder af den befrielsesregering, der samlede de gamle samarbejdspolitikere og den modstandsbevægelse, som Vilhelm Buhl selv havde advaret imod. Et udtryk for dansk samling, et mærkværdigt dansk paradoks eller en dansk pragmatisme, om man vil.
Og hvem var han så, den her Vilhelm Buhl? Og hvorfor og hvordan kunne det lykkes ham at stige til tops i dansk politik i en af de mest dramatiske perioder i det 20. århundrede? Og for at få meget mere at vide om det, så har vi nu besøg af lektor ved Aarhus Universitet, Ph.D. og historiker Niels Vium Olesen, som har forsket i blandt andet besættelsestiden, og du har heldigvis stor indsigt i dagens hovedperson, Vilhelm Buhl. Og altså, det er jo ikke underligt, at han stadigvæk er den mest omdiskuterede herre, for netop på grund af de her helt særlige omstændigheder, der gør, at han har de der to statsministerperioder. Men altså, hvorfor er det ham, der får de her to mærkelige perioder?
Det ligger jo i den politiske historie, han har gennemlevet på det her tidspunkt. Altså, han er jo født i Jylland. Ikke velstående forældre. Et mindre landbrug kommer han fra. En far, der dør tidligt, og så bliver han fostret op ved andre dele af familien. For en skolegang, der er bemærkelsesværdig i det miljø, altså han får friplads på latinskolen og kommer på Københavns Universitet, hvor han læser jura. Det er jo allerede godt gået af sådan en fyr, der har den baggrund, og i øvrigt, altså han er født i 1881. Fra sin kandidateksamen kan jura, som han bliver herefter, omkring 1. verdenskrig. Nej, det er 1908, han bliver kant jure, ikke? Så begynder han jo så, altså han bliver medlem af Socialdemokratiet allerede under sin uddannelse. Og han begynder så rent fagligt at interessere sig for skattepolitik og skattejura. Han bliver skattedirektør i Københavns Kommune i 1924. Og følger her også den socialdemokratiske arbejderbevægelse, ikke kun selve partiet, men jo altså også i andre dele af bevægelsen, altså som for eksempel boligbevægelsen, brugsforeningen osv. Og han bliver så i løbet af 30'erne, der bliver han medlem af Landstinget, det andet kammer, vi havde under den daværende grundlov. Og hans arbejde som skattemand i Københavns Kommune, og jo endelig skattedirektør fra 1924. Der opsamler han jo noget know-how om jura, økonomi i en politisk sammenhæng. Og det er i højt grad efterspurgt i Socialdemokratiet, der var et meget klart arbejderparti. Jamen, på det tidspunkt.
Altså, med den baggrund, han har, der er det jo ikke sådan helt indlysende, at han skulle ende i Socialdemokratiet. Hvad er, han har den der sociale indignation, som mange af de store socialdemokratiske politikere fra den periode?
Det, altså, han er socialt bevidst. Social indignation, det antyder næsten noget, der er lidt stærkere i ham, for i forhold til at forholde sig til politiske. Altså, der var han sådan meget nøgtern. Altså, der var ikke meget den her stærke lidenskab, som for eksempel findes i en Hans Hedtoft, eller i en H.C. Hansen, eller i nogle af hans tidligere. Altså, også som en stavning. Der er ikke den stærke lidenskab omkring selve det politiske, eller det ideologiske. Han har bestemt den her sociale opmærksomhed. Det er det, der tiltrækker ham ved Socialdemokratiet. Han kender jo også fattige folks vilkår fra sin opvækst. Så det bliver den vej, han går.
Og han vil sige, han er jo meget tidligt aktiv. Han bliver for eksempel formand for Juridisk Diskussionsklub, som er sådan en forening, der jo eksisterer stadigvæk den dag i dag. Han bliver formand for Socialdemokraternes den socialdemokratiske fraktion i studentersamfundet, som er sådan en rugekasse for politikere. Men det, der undrer mig lidt, kan man sige, udover at han jo får den der lynkarriere i Københavns Kommunes skattevæsen, det er, at han kommer lidt ind i politik af bagvejen. Altså fordøren til politik, det er jo Folketinget. Med ham her, Vilhelm Buhl, der er det af bagvejen landstinget. Det er sådan noget som lidt ældre politikere, lidt savlige politikere, lidt tørre politikere, bliver valgt til nogen, der har vist noget. Men det gør han. Og så først senere hen bliver han folketingsmedlem. Det gør han fra 1939. Og det på et tidspunkt, hvor han i 1937 jo er blevet finansminister. Er det ikke lidt pudset?
Jo, altså nu var ordet teknokrat jo nok ikke det, man brugte mest om politiske personligheder på det her tidspunkt, ikke? Men altså, hvis vi må tillade den anachronisme, ikke? Altså, så er det jo meget tydeligt. Altså, det er ikke det her det folkelige arbejde i bevægelsen som sådan, der driver ham fremad. Det er den her kunden med noget administrativt, noget juridisk og noget økonomisk i en politisk kontekst, ikke? Det er det, han kan, ikke? Altså, og det er jo også det, der leder ham til en bemærkelsesværdig post, nemlig finansministerposten i 37.
Og så tænker jeg også, at han måske lige har været en lidt bedre begavelse end som så. Han får friplads på latinskolen, hvor han jo tager studentereksamen i år 1900. Og morens morbror er ham, der faktisk knokler og finansierer hans uddannelse på Københavns Universitet. Så nogen har kunne se ham her. Han er altså lidt bedre begavet end gennemsnittet.
Der sad et godt hoved på den fyr, det er der overhovedet ingen tvivl om, ikke? Altså, og det blev erkendt tidligt. Men i forhold til den her den klassiske socialdemokratiske politiske karriere, som nogle af arbejderpolitikerne har haft, ikke? Der er det her med også at være en stor taler og sådan noget, ikke? Det var han simpelthen alt for tør til.
En ting, som er lidt sjov, også når man studerer ham, det er jo, at han ved sin tiltrædelse i 1937 blev spurgt af en journalist, om han betaler sin skat med glæde. I øvrigt et slagord, vi kender den dag i dag. Og så siger han, ja, jeg gør det selv.
Det er da ret morsomt.
Det er nemlig et udtryk, man tilskriver ham. Jeg tror i øvrigt ikke, det er det første politiske udtryk, der er blevet tillagt en politiker, hvor det faktisk er journalisten, der formulerer det. Men politikeren faktisk bare bekræfter det.
Det er sagt. Det hørt tidligere i politisk Danmarks historie, men man har tillægget ham det. Mm. Og han vil også ret tidligt her, at han jo ligesom en af Staunings fortrolige.
Ja, sammen med Christian Bording, der er landbrugsminister, der er Vilhelm Buhl en af Staunings fortrolige. Og det er jo i den henseende faktisk ganske interessant, at Stauning jo i 1939 abdicerer, om jeg så må sige, fra formandsposten i Socialdemokratiet og giver den til Hans Hedtoft. Den unge Hans Hedtoft, der på det her tidspunkt er, skal jeg tænke mig om, 34-35 år gammel, ikke?
Det er the coming man.
Det er the coming man. Det er altså ikke Vilhelm Buhl eller noget, han giver den til. Men Hedtoft bliver ikke af den grund en meget nær rådgiver til Stauning efter 39, selvom han faktisk er partiformand. Dem Stauning støttede sig til, det var de her solide, om hvis jeg må tillade det, også lidt kedelige typer, ikke? Altså, som ikke lod sig rive med af politiske situationer, men forholdt sig nøgtern, måske kynisk, til situationen. Det så han i Bull, det så han i en Christian Bording.
Men i 39, der blev han så medlem af Folketinget, og nu er han så finansminister, det fortsætter han med at være. Krigen kommer, og Stauning bliver syg, og ender med at dø i 1942. Hvorfor ender det så? Hvorfor bliver det ikke Hans Hedtoft, der bliver statsminister? Han er jo kronprinsen. Hvorfor ender det hos Bull?
Ja, altså, der er jo... hvis vi følger både Bull og Hedtofts historie på det her tidspunkt, altså... Bull har en meget, meget høj stjerne blandt de... Altså, der er jo dannet en samlingsregering lige efter besættelsen, hvor Venstre og Konservativ går ind i den socialdemokratisk radikale regering. Og i den her samlingsregering, som jo... Ja, altså, det er jo et... Det, man i dag vil kalde et dysfunktionelt foretagende, ikke? Altså, de er tvunget sammen af nødvendighed, ikke? Og der foregår nogle enorme skænderier. Og det er typisk skænderier mellem... Udenrigsminister Erik Scavenius, der er blevet kaldt ind i regeringen i juli 1940 til afløsning for P. Munk. Det er typisk skænderier mellem politikerne og Erik Scavenius, den nye udenrigsminister, som, hvor Scavenius hele tiden forsøger at få en mere aktiv tilpasning til Tyskland, og hvor politikerne i den grad holder igen og siger, nej, vi går ikke herhen, for eksempel, da man vil lave en mønt- og toldunion i sommer 1940, eller da man i november 1941 vil tilslutte sig antikommissærenpakten. Der holder politikerne igen, mens Scavenius presser på for at nå ud af det spor. Og der er Wilhelm Bull den politiker, som ikke lader sig kue af den meget retorisk begavet, og i øvrigt også altså sarkastisk på et niveau, man ikke drømmer om.
Og vildt arrogant.
Og vildt arrogant, Erik Scavenius. Ikke? Der er Wilhelm Bull ham, der siger, hov, herre udenrigsminister, nu skal de lige opføre den ordentligt, og man kan også se situationen sådan, sådan, sådan og sådan. Og der så de andre politikere, ikke bare fra Socialdemokratiet, men faktisk også fra Venstre og Konservativ, Wilhelm Bull som en bremse eller et bolværk mod en for aktivistisk tilpasning, som Scavenius ønskede. Ikke? Så han har bred tillid i regeringen, da han bliver statsminister.
Og det er vel at mærke en regering, der samler alle de store gamle partier.
De fire store partier, ja. Og hvis jeg lige må vende tilbage til det der med Hans Hedtoft. Grunden til, at han ikke kan blive statsminister på det her tidspunkt, for det første... var det ikke Socialdemokratiets ønske, om det så havde været muligt, men det var ikke muligt, fordi Hans Hedtoft faktisk var blevet tvunget ud af dansk politik af tyskerne, som anså ham for at være stærkt antinazistisk, og derfor en mand, tyskerne måtte bekæmpe i Danmark. Og de faktisk, ligesom med Christmas Møller, krævede de, at han forlod dansk politik og frasagde sig alle poster. Så Hedtoft er faktisk ikke formand på det her tidspunkt.
Men det er jo heller ikke en statsministerpost, der på den måde er attraktiv at få, ligesom hvis man havde været, havde vundet et folketingsvalg i fredstid. Altså det er jo en ganske særlig rolle.
Ja, altså det er nationen og statens overlevelse, der står på spil her. Ikke? Man har et forbryderisk regime stående med vældige våben i landet, og man skal være statsminister for en regering, der har svært ved at enes om, hvilken vej man skal gå. Nej, det var ikke en særlig attraktiv post.
Og vi taler et tidspunkt i foråret 1942, hvor krigslykken jo ikke rigtig er vendt endnu på slagmarkerne.
Nej, det er den ikke. Jeg ved, det er populære antagelser, det her med, at krigslykken spiller en stor rolle for den politik, man fører under krigen. Det skal man ikke gøre, fordi man kan se, at da krigslykken vender, så ændrer politikken sig ikke. Altså, det er ikke som sådan krigslykken, der bestemmer, hvordan man reagerer, men simpelthen det, man kalder den umiddelbare fare, altså simpelthen de problemer, man står midt i. Og noget andet, Bull, han var sikker på, at englænderne ville vinde krigen.
Hvorfor var han det?
Ja, det er der faktisk forholdsvis mange af politikerne, der er. Erik Scavenius troede ikke på det. Eller det kommer i hvert fald først senere. Stauning troede helt sikkert heller ikke på det. Ikke? Men der, altså, det er noget, der er lidt svært at finde ind til i det kildemateriale, vi har. Men rigtig meget tyder på, at mange af politikerne faktisk troede, at englænderne ville vinde krigen allerede fra omkring nytår 40-41. Og Bull har, kan vi med rimelig sikkerhed sige, faktisk udtalelser, han har fremsat i regeringen, hvor han siger, det er helt givet, at englænderne vinder den her krig i sommeren 1941. Ikke? Men hvorfor? Altså, i øvrigt skal vi nok regne med, at der er sikkert en masse ønsketænkning i det også. Ikke? Altså, tanken om det modsatte, altså det forekommer jo for, være en eller anden form for mental selvmord, eller så et eller andet, ikke? Altså, og tro på det, ikke? Altså, man må tro på, at det her, det kan reddes, ikke?
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi taler i dag med historiker Niels Wium Olesen om en af besættelsestidens store skikkelser, en statsminister, der hed Vilhelm Buhl. Han var statsminister i to omgange. Og Buhl havde jo sine skamysler med Skavenius, som blandt andet omtalte Buhl som, eller sagde om ham, at han var velbegavet på sit specielle skatteområde. Ved han sikkert alt? Desværre bevirker dette, at han tror, at han på alle områder ved alt, hvilket gør ham højst besværlig. Der er også nogen, der taler om Buhl som en, det er blandt andet historikeren Søren Mørk, som en illusionsløs og meget pragmatisk politiker. Han var formelt usentimental og hård, men han styrede sit medfødte voldsomme temperament ved at anlægge en autoritær og barsk facon, ikke indstillet på løs snak. Er det noget, som historikeren kan ikke genkende til?
Det kan jeg absolut tilslutte mig. Altså, og der findes faktisk, Jens Otto Krag har meget fint beskrevet det, at Vilhelm Buhl og C.V. Bramsmænds, der var i øvrigt også var hans forgænger på finansministerposten, de var den type socialdemokrater, der egentlig ikke rigtig sagde noget. De brummede bare. Ikke? Altså, det er simpelthen, altså, de kunne brumme sig til at få ret.
Nu skal vi høre noget, som har gjort Buhl berømt, skråstreg, måske snarere berygtet i eftertiden. Det er den såkaldte stikkertale eller angivertale, en radiotale, han holder den 2. september 1942.
Og vil så indtrængende, som det er mig muligt, lægge hver enkelt på sinde at være virksom for, at besindighedens ånd stadig kommer til at råde i vort folk. Og jeg vil navnlig gerne rette denne appel til ungdommens ledere i skoler, foreninger og sammenslutninger af enhver art. I det jeg beder hver enkelt om at gøre sit bedste for at forhindre, at ungdommelige elementer i ubesindighed og uforstand lader sig lede til at begå handlinger, der under de nuværende forhold må betegnes som intet mindre end dødsens alvorlige. Vær med til at gøre det klart for alle, og navnlig for de unge, er den, som begår sabotage, eller hjælper med dertil, eller overfor myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner, eller undlader at medvirke til opklaring af sabotage, handler mod sit fædrelands interesse. Fra dem, hvis mål det er at undergrave et godt forhold mellem Tyskland og Danmark, hvilende på gensidig hensyntagen og forståelse, mangler det ikke på tilskyndelser til at søge en konfliktsituation bragt til veje her i landet. Og i propagandaen herfor blander sig også røster af danske EU-land. Tænk på, hvor skæbnesvangert det ville være at give efter for sådanne opfordringer. Skæbnesvangert ikke blot for den enkelte, men for land og folk. Lad ikke de få ubesindige og hensynsløse få lov til at drive deres spil og ødelægge den rolige tilstand, som alle besindige danske vil værne om.
Niels Wium Olesen, altså der er jo mange spørgsmål til den her tale. Den første, man siger, hvorfor holder han? Det er jo ikke en statsminister, der har en normal bevægelsesfrihed. Hvorfor holder han den? Har han selv skrevet den, eller havde han folk til det? Og var der ikke almindelig enighed om, at altså, i hans kabinet, at han skulle holde den?
Ja, efter krigen, der gjorde han og Socialdemokratiet meget ud af, at det var jo kun under det allerstørste tyske pres, at man har holdt talen. Ikke? Og det passer sådan set ikke. Altså, nej, vi bør faktisk spole filmen tilbage, og så faktisk forstå, at den her tale er i fuldstændig og meget ekstrem grad i overensstemmelse med selve samarbejdspolitikkens inderste raison, ikke? Altså, fordi den handlede om at bevare så meget. Altså, tyskerne havde jo givet Danmark mulighed for at bevare suverænitet over alle indre anliggender i landet, ikke? Altså allerede fra 9. april, ikke? Altså, og det var jo, det opfattede man jo fra dansk side som en kæmpe stor fordel, ikke? Altså, man fik ikke nogle nazistiske bøller til magten, som man gjorde i Norge, eller man fik ikke direkte tysk styre, som man for eksempel fik i Nordfrankrig, ikke? Altså, man fik lov til at bevare det politiske system, kongehus, retsvæsen, ja, retsvæsen, bed mærke i det, ikke? Herunder politi, på danske hænder, og selv bestemme over de her ting, så længe at man kunne sikre besættelsesmagten sikkerhed i landet, ikke? Altså, ingen modstand mod besættelsesmagten. Hvis I kan levere det, så kan I til gengæld få suverænitet, selvbestemmelse over indre anliggender.
Det er jo, det er jo lidt den der bemærkning. Vær med til at gøre det klart for alle og navne de unge, at den, som begår sabotage, ja, eller hjælper med dertil, eller overfor myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner, eller undlader at medvirke til opklaring af sabotage, handler mod sit fædrelands interesser.
Det er det inderste i tankegangen, ikke? Fordi han lægger nemlig ud med at sige, i andre krigsførende lande, der fører det her til dødsstraf. Vi skal undgå, at det kommer dertil, at der kommer dødsstraf for danske borgere her i landet. Men det kræver, at vi selv kan holde det her uvæsen, altså sabotagen, nede. Altså, det er os, det er jo danske myndigheders pligt, at holde det her sabotage nede. Og hvis vi ikke kan det, så vil tyskerne rejse spørgsmål om vi selv kan have jurisdiktionen på det her område, ikke? Og hvad er det? Jamen, det er jo altså eufemismer for, hvis vi ikke kan holde sabotagen nede, så får vi Gestapo til landet, og så er det dem, der står for sabotagebekæmpelse, og så får vi helt sikkert dødsstraf ved krigsret.
Resonementet er til at forstå, men hvis man ser på det i en moderne kontekst eller sammenhæng, så vil man jo sige, altså så vil man jo analysere, om det var god politisk kommunikation, om det lykkedes at få budskabet ud, og det gjorde det vel på sin vis ikke, fordi det var jo netop på det tidspunkt, hvor den her meget, meget spæde modstandsbevægelse var begyndt sådan at blive en lille bitte smule synlig, ikke? Og det blev jo, altså vi ved jo, hvordan det gik bare et år senere. Ikke? Ja.
Nu skal man jo være opmærksom på, at folkestemningen flytter sig jo enormt hurtigt under besættelsen. Og der var aldrig nogen, der var aldrig så stort flertal for modstandsbevægelsen, som der var efter befrielsen. Nej, det skal vi lige være opmærksom på.
Der var
lige efter befrielsen. Netop efter befrielsen. Ikke? Men det han jo siger, det er, hvis vi ikke kan styre det her selv, så får vi alt det her uvæsen med sig. Ikke? Og det han jo forsvarer, det er statens suverænitet inden for egne grænser. Ikke? Altså det er det, han forsøger at forsvare. Ikke? Altså det er jo ganske magtpolitisk logisk, eller sociologisk også logisk, ikke? Men hvordan blev det så opfattet i befolkningen? Og igen, her er det, vi havde et kæmpe Gallup-institut, ja, der hver uge havde lavet meningsundersøgelser, ja, på de her spørgsmål, ikke? Vi historikere, vi er nødt til at gribe til andre kilder, ikke? Og der er dagbøger og breve og så videre er noget af det, vi kan finde frem til nogle holdninger til det her, ikke? Og der er ingen tvivl om, at sabotagen var langt fra accepteret, bredt accepteret på det her tidspunkt. Og vi kan faktisk se i de, for eksempel dagbøger, der er skrevet om det her, ikke? At folk, de bemærker, at det var en meget moderat tale. Og en ting mere, der er ingen, der bemærker det her med, at han opfordrer til angiveri. Det er der faktisk ikke nogen, der lægger mærke til blandt de her almindelige dagbogsskrivere. Og det er jo simpelthen, det er jo fordi, selvfølgelig skal staten opretholde, og politiet opretholde ro og orden, og selvfølgelig skal ordentlige samfundsborgere være med til at medvirke til opklaring, ikke? Altså, det gør man jo også. Det gør man jo også i dag, ikke? Og det er jo her, vi skal lade være med at tænke ud fra vores perspektiv om, at modstandsbevægelsen, det var det eneste åbenlyst rigtigt, ikke? Altså, det er fuldstændig normal tankegang omkring lov og orden i et land, ikke? Og jo, altså den fare, han maler op, ikke? Altså det er, at tyskerne tager over. Altså, og vi tror, det er sådan noget, at det er sådan noget, folk bare vil vælge. ud af sådan ideologisk og humanistisk retsindighed. Men det, altså, det var jo en enorm fare, man så for sig.
Men det hjalp jo ikke, Bull, kan man sige, fordi faktisk er han persona non grata hos tyskerne, når man når senere hen på året her i 1942. I november,
det, er jo, fordi han forsvarer danske interesser og ikke tyske interesser i den her sag. Altså, okay. der er jo selvfølgelig et sammenfald mellem danske og tyske interesser, ikke? Men hans motiv er jo ud fra et dansk perspektiv. Ikke?
Kan man han sige? Må i hvert fald overlade statsministerposten, så skal Venus faktisk glide han helt ud af regeringen efter tysk pres. Og grunden til, at formentlig det, der starter det rut, om man kan kalde det på den måde, han var måske glad for at slippe for ansvar, ja, men ved, det er telegramkrisen. Mm. Hvad er det, der sker hos tyskerne der i efteråret 42, så er Bull muligt?
Ja, men de er simpelthen trætte af, at de mistænker den danske regering for ikke at gøre, med vilje ikke at gøre nok mod sabotagen. Det var jo ikke rigtigt, fordi de gjorde alt, hvad de kunne for at bekæmpe sabotagen. Men de synes simpelthen ikke, det er nok. De mistænker jo også regeringen for, på anden vis, at sådan sidde på hegnet og vente på, at englænderne vinder krigen. Ikke? Altså, de er simpelthen utilfredse. Det er Hitler personligt, der er utilfreds med situationen. Og så beslutter man simpelthen, at man vil have Scavenius som statsminister, fordi han er mere fremkommelig.
Hvad sker? Hvad skal Bull så lave?
Men han bliver formand for det, der hedder Niemandsudvalg, som er, kan man sige, et lille forretningsudvalg, uofficielt forretningsudvalg for Folketinget. Altså der sidder to medlemmer fra hvert af de fire store partier, plus en mand fra Retsforbundet, ikke? Og de sikrer, at regeringen altid holdes. Altså de fører den, om jeg så må sige, parlamentariske kontrol med regeringen, ikke? Fordi man kunne jo ikke gå ned i Folketingssalen og holde debatter om, hvordan man skal føre politikken over for tyskerne, vel? Altså det er fordi, man bliver nødt til at have et uformelt fortroligt forum, og det er det, der hedder Niemandsudvalg. Og der er Bull så leder af Niemandsudvalget, efter han er gået tilbage som statsminister. Man kan sige, at han er Folketingets første kontrollant af, hvad regeringen foretager sig.
Det er jo ret magtfuldt på position, er det?
Det er det, og du kalder det en derute, ikke? Altså, det vil jeg også sige, at det er noget
formelt
en derute, ikke? Men det er jo også Bull, som den 28. august 1943 træffer beslutning om, det her, det går ikke. Og det er jo krav om dødsstraf. Tyskerne kræver, at den danske regering skal indføre dødsstraf. Og der siger han simpelthen, det går ikke.
Og
der har han igen den her funktion, som jo altså også var det, han førte ham til at blive statsminister. Altså det her med, at de andre har tillid til ham. Ikke? Altså, da han siger nej, så går den så bordet rundt, ikke? Så kommer Ole Bjørn Kraft fra de konservative, han siger også nej, ikke? Altså, og så er det Venstres tur, og så siger man nej. Og der træffer man jo beslutning om, nu vil vi ikke føre den her politik med regeringen i spidsen længere. Altså, det fungerer som Folketingets trækken tæppet væk under regeringen på det tidspunkt.
Det vil sige, Niels Wiggo Mogensen, altså, vi har samarbejdspolitikens, en af de fremmeste mænd bag samarbejdspolitikken, Wilhelm Bull, er faktisk den person, som er måske hovedårsagen til, at man trækker tæppet væk under den samme samarbejdspolitik.
Det er i hvert fald ham, der ligesom går i spidsen for at træffe beslutningen. Hovedårsagen, det er, altså, det er jo en beslutningsproces, som var modnet, ikke? Altså, det er ham, der går forrest, ikke? Og sidder rundt om bord og siger det første nej, ikke?
Er det også det, der gør ham acceptabel, spiselig efterfølgende? Som statsminister for befrielsesregeringen?
Det, at han bliver statsminister for befrielsesregeringen, det er først og fremmest, fordi at de andre politikere i de fire ledende partier har stor tillid til ham. To, han er den sidste parlamentarisk valgte statsminister i landet. Fordi Scavenius er netop ikke parlamentarisk valgt. Det er tyskerne, der har peget på, at de vil have ham, ikke? Altså, så Bull, han har legitimiteten, den demokratiske legitimitet, ikke? Altså for at være den sidst parlamentarisk udvalgte eller godkendte statsminister, ikke? I landet. Og så en ting mere. Englænderne vil gerne have ham.
Hvorfor vil de gerne? Altså interesserer de sig så meget for dansk politik?
Det kan du tro, de gør. Altså, Danmark har en stor landbrugseksport, som er blevet kortet af i 1940, og englænderne, de har sgu savnet deres bacon, ikke? Altså, og den vil de gerne have, når krigen er slut, ikke? Og punkt to, man vil jo også have en professionel og troværdig regering, som ligesom forsvaret indsejling til Østersøen. Ikke? Altså, der er simpelthen noget geopolitik også i det her. Ikke? Altså, og mange spørger, hvorfor valgte de ikke en modstandsmand? Ikke? Altså de tænker jo som realpolitikere i London også. Ikke? De vil have troværdigt realpolitisk fornuftigt alternativ.
Var der ikke andre kandidater i spil? Altså, jeg mener, der er hørt sådan noget, så at det naturligt ville have været Frode Jakobsen eller nogen fra Frihedsrådet og alt det der. Men det var jo overhovedet ikke på
Frode
tale.
Frode Jakobsen var jo ikke trænet politiker, vel? Altså, nej. Det var han ikke. Mogens Fogh, han var kommunist. Det skulle englænderne i hvert fald ikke nyde noget af. Christmas Møller er jo faktisk den, som Frihedsrådet prøver at spille på banen, ikke?
Fordi han har et ben i begge lejre, som tidligere politiker.
Ja, fordi Mogens Fogh mener jo faktisk, at han kan gøre ham leder af en folkefondsregering i Danmark, ikke?
Altså sammen med kommunisterne.
Sammen med kommunisterne, ikke? Men englænderne ville jo heller ikke have Christmas Møller. De havde haft et meget dårligt forhold til ham i London. De mente simpelthen, at han var for impulsiv og for enrådig.
Men der sker jo et eller andet fra, at samarbejdspolitikken bryder sammen der i august 43, og så ind til befrielsen. Der har vi departementschefstyre i Danmark, og Buhl spiller jo også en rolle, som det her 9-13-mandsudvalg er det så pludselig blevet, som jo kontrollerer de her departementschefer, og på et tidspunkt så han er jo meget aktiv i at få skabt en ny hær, en illegal hær af officerer, der er lojal over for de gamle politikere. Hvad er det for en rolle, han spiller?
Jamen, der skal vi jo sætte os ind i. Altså, det er jo en umiddelbart, altså helt paranoid, sindssyg situation, politikerne står i. Politiet er nedlagt, og hæren er nedlagt, og der render 50.000 frivillige amatører rundt med skydevåben i landet, altså modstandsbevægelsen. Ikke? Altså, sådan ren almindelig, den ro orden i landet, hvordan skal man sikre det, når befrielsen endelig kommer på et tidspunkt? Ikke? Og der så han en interesse i, at da officerer, der er gået under jorden, de melder sig, at de vil lave en undergrundshær og stille sig under, om ikke hans kommando, så i hvert fald søge råd hos ham i den her situation. Ikke? Der siger han ja tak, ikke? Fordi han kan se, at de her mænd under professionelle og officerers ledelse, de kan blive meget, meget vigtige i forhold til at genetablere et ordnet samfund, ikke? Altså i en situation, hvor der jo altid, altså det er jo altid ved alle krigsafslutninger, det er et enormt farligt øjeblik, ikke? Altså det her med, hvor en krigsmagt i et land pludselig imploderer, ikke? Og forsvinder, ikke? Hvem udfylder det magtvakuum, der kommer herefter? Ikke? Og der så han jo en interesse i, at det blev professionelle, demokratisk valgte politikere, der ligesom stod i spidsen for at styre det. Ikke? Og omvendt herren, de ser jo en mulighed for, at de søger den kommende statsminister, fordi så kan de få sig nogle bevillinger på næste finanslov. Ikke? Altså hvis de har stillet sig lojal over for det politiske
parti. Altså, det lyder lidt på mig som om, at du faktisk personligt sådan har dyb respekt for den her teknokrat. Og han var den rigtige mand til det tidspunkt, hvor der jo alligevel var, altså samarbejdspolitikken var der jo flertal for, det var jo ikke på den måde hen over hovedet på befolkningen, sådan. At han var svære tider kræver kolde teknokrater.
Altså, han var jo heller ikke kun teknokrat på det her tidspunkt. Han havde jo faktisk også en enorm respekt over for det demokratiske eller parlamentariske demokrati, ikke? Altså det er jo faktisk
jo, det kan man vel det, godt det, have, det, selvom det, man er teknokrat.
Det er det interesser han forsvarer. Og som sådan er han jo også mere end teknokrat, fordi han forstår jo faktisk sådan noget ting som folkestemning, og han anerkender, at det er noget, der skal spille en rolle, ikke? Altså jeg giver mig ikke af med på den måde at have dyb respekt for fortidige personers holdninger og gerne. Og sådan noget. Men jeg vil godt anerkende, at der er et meget, meget sikker forståelse af, hvad det er, hvor magten i samfundet er, og hvad det er, der konstituerer den. Og så ikke magten for den personlige magts skyld, men den magt, der skal til for faktisk at skabe et ordentligt og stabilt samfund, jamen, hvor folk kan leve i fred.
Det er heller ikke, fordi jeg vil tillægge dig, at du sådan, er sådan en Vilhelm Bull-fan eller sådan noget, men det er jo...
Så er det hændigt i hvert fald.
At den der stikkertalen, ikke, og har været med til at gøre, at det er sådan en person, som de fleste, som ikke har sat sig dybt ind i sagerne, taler om nærmest med foragt.
Ja, ja.
Det er måske ikke helt rimeligt.
Altså, det kan man jo diskutere. Ikke? Altså, jeg synes jo, det der er vigtigt for at forstå den, ikke? Altså, det er, at sådan ville formentlig en hvilken som helst statsminister i Danmark reagere. Det ligger ligesom i embedsbeskrivelsen.
Man kan vel sige, at hans projekt var, at han var en overgangsfigur, og han ville bringe tilstandene tilbage til det normale, altså demokratiet skulle tilbage. Og man må også sige, at de professionelle politikere fik hurtigt udmanøvreret politikerne fra Frihedsrådet, altså modstandsbevægelsen. Buhl, Socialdemokraterne taber jo valget der i efteråret 45, der kommer en venstreregering til magten. I 47 kommer han tilbage i Hedtoft-regeringen som minister uden portefølje. Og i årene efter, så forlader han jo dansk politik og dør som 73 år i 1954. Jens Otto Krag, han fortæller om Buhl, at hans yndlingsspise var æbleflæsk. Og blev han budt en snap, så sagde han, lad gå. Men han lod den kun gå et begrænset antal gange. Han var umulig at smigre og upåvirket af det politiske livs almindelige strømmende flod af angreb og polemik. Han søgte aldrig at behage andre, slet ikke de store forsamlinger. Han var groft slæben, men ægte. Niels Wiger Mogensen, tak fordi du kom her i dag i Cordua og Steno og talte med os om Vilhelm Buhl.
Det var en fornøjelse. Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det handle om den meget forskellige kurs, som vi danskere og svenskere har valgt i vores udlændingepolitik. Og vi har nu besøg af Morten Petersen, der til daglig er indehaver af det digitale designbureau 1508. Men du er her i dag, fordi du har jo boet i mange år i Sverige og har været svensk gift og har to børn, der er måske mere svenske end danske. Velkommen til.
Mange tak.
Morten Petersen, jeg behøver ikke over for lytterne og sådan lade som om, at vi ikke kender hinanden, fordi vi har faktisk holdt ferie sammen for 20 år siden i Sverige og havde sådan en stor fælles kærlighed til det der land. Ikke? Og der holdt vi jo også ferie sammen med mange svenskere og diskuterede med de der svenskere. Og når du så ser på, hvordan situationen mellem Danmark og Sverige er, fordi du kender jo de rigtige svenskere, dem i Stockholm med de høje uddannelser, som ikke kan fordrage de der bønder ude i Skåne, som jeg kender. Og som hvis du ser på, hvordan tingene har udviklet sig bare her de sidste par måneder, så siger hvad er det, der foregår mellem danskere og svenskere?
Det jeg ser, når jeg kommer primært i Sydsverige, lige nu ser jeg sådan to hovedstrømninger, hvis vi taler om den aktuelle sådan flygtningekrise. Det jeg ser, det er, at jeg ser en stor gruppe, som mere eller mindre uden at tage stilling til det politiske, kaster sig ind i at hjælpe mennesker. Altså de involverer sig i kirken, de involverer sig i forskellige former for hjælpeprogrammer, og der er også flere svenske virksomheder, som har indført eller er i gang med at indføre nogle programmer, hvor de giver deres medarbejdere fri med løn for at udføre humanitært arbejde i forbindelse med flygtningene. Og det er, altså man kan sige, det er den del af Sverige, som er sådan ekstremt humanistisk. Nogle danskere vil nok kalde dem sådan lidt naive, fordi de tager ikke stilling til den aktuelle krise. De tager ikke politisk stilling til den. På den anden side er der den gruppe, som er rigtig, rigtig stor, som jeg primært møder i Sydsverige, som er rigtig skuffet over det, der sker. Det er tit sådan socialdemokrater, det er skolelærer, det er mange andre, som føler, at deres land og deres regering svigter dem, og de er blevet efterladt med de her problemer, og de har ikke rigtig nogen steder at diskutere det, uden at blive beskyldt for at være højreorienteret eller for at være svage demokrater. Det kan for eksempel være en skolelærer, som møder det, at der lige pludselig bliver oprettet to skoleklasser med uledsagede flygtningebørn på hans skole, og der kommer ingen ekstra ressourcer, der kommer ikke noget. Og det, som er lidt sjovt med den del af svenskerne, det er, at de kan ikke rigtig lide at tale om det. De ligner lidt sådan danskere, der handlede med smørmærker under krigen. De kigger sig lidt over skulderen, fordi de synes ikke rigtigt, at de har nogen steder at gå hen med deres holdninger og deres bekymringer.
De bliver beskyldt for sådan en smålighed. De er bange for at blive beskyldt for det.
Lige præcis. Altså, i generelt i Sverige synes jeg ikke, der er den der tradition for at diskutere lige så meget med, hvor man forholder tingene til sig selv, som vi gør i Danmark.
Men altså, når du møder de her mennesker, som har den der sådan lidt kysede fornemmelse, altså, det er jo så typisk også i Sydsverige, ikke? Men du kender også det miljø af højpandede intellektuelle i Sverige, som primært bor i de fede områder i Stockholm, og som i høj grad har stået bag den der idealistiske, eller nogen vil kalde socialkonstruktivistiske utopi om Sverige som et multikulturelt samfund. Og dem kender du jo også.
Jeg kender dem ikke lige så godt som Sydsverige, men jeg kender dem, og jeg vil sige, altså, jeg tror, når man kigger på den del af Sverige, altså den gamle elite, som er sådan omkring Stockholm, altså mit indtryk af dem, det er, at de virker lidt som en runkador eller en gammel eltyr, som er ved at blive stødt ud af flokken. De har simpelthen svært ved at finde ud af, hvordan håndterer de det her, fordi de har altid, altså man kan sige, de har altid identificeret sig selv som en humanitær stormagt, og så de holder lidt stædigt fast i det. Og hvis du ser på eliten i Sverige, de har jo også gennem flere år, altså totalt fornægtet eksistensen af en opposition, der er flygtningekritisk osv., og det er jo derfor, man blandt andet ser Sverigedemokraterne eksplodere lige nu, ikke?
Ja, og det gør de jo så naturligvis også de områder, hvor de bare kan kigge ud af deres eget vindue, og så kan de jo se, altså der, hvor jeg holder til i Sverige, ikke? Altså der er snart lige så mange flygtninge, som der er dyr ude i skovene, ikke? Og det er meget, meget massivt lige for øjet, men det er det jo stadigvæk ikke i Stockholm, vel?
Nej, det er det jo ikke, fordi det er jo primært Sydsverige, der er pres på med flygtninge, og man har jo... Man har prøvet forskellige tiltag for, og man diskuterer jo meget, altså den elitære holdning i Sverige, det er jo, at vi har et stort land, der er plads til os alle sammen. Og så er det jo lidt komisk, når man så sætter flygtninge ind i en bus og sender dem til Värmland, og så hopper de ikke af bussen, fordi de vil tilbage til Malmø, hvor de har nogen, de kender. Altså, så man gider ikke, altså flygtninge har jo ikke lyst til at bosætte sig i skovene.
Det er jo ligesom sin ting at sådan skulle ændre mindset, på få uger, som vi jo har set de svenske politikere gøre.
Ja.
Forudser du der sådan, vil være et skift i mindsetet hos den svenske intellektuelle elite? Sådan.
Ja, det bliver de jo nødt til at gøre. De kan jo ikke blive ved med at holde Sverigedemokraterne ude. De kan ikke blive ved med at
lukke øjnene for det.
Jeg tror, i de sidste meningsmålinger, der har Sverigedemokraterne op imod 30%. Og de kan jo ikke blive ved med at kigge på Danmark og sige øve ud med Dansk Folkeparti. Og sådan, den der holdning, de har haft altid, hvor de lidt har bashed Danmark for at være, for ligesom at lukke op for det laveste i mennesket.
Ja, det er det. Fordi nu, hvis vi nu ser på den periode her, vi taler om, som Lars Løkke Rasmussen definerede som en generation. Det er cirka den generation, der, altså det er den tid, der er gået siden vi holdt de der Sveriges træf langt ude i skærgården og alt det der. Og der kan jeg huske, at når vi så diskuterede svensk-dansk, så var det i sådan en meget gemytlig toning. Altså, vi havde det faktisk enormt sjovt med det begge parter. Jeg er røget ud af de diskussioner. Nu diskuterer jeg kun med mine naboer i Skåne, og der er diskursen meget klar, ikke? Men hvad, altså, det der med, at Danmark ligesom, altså, du må jo have oplevet, når du både har boet der og arbejder der, at du blevet mere... Et racistsvin, eller sådan noget igennem de der år der, eller hvornår, altså, hvornår kan man mærke det?
Nu har svenskerne jo ikke noget at kalde folk for racistsvin. det gør de jo ikke. Men jeg synes, billedet af Danmark har klart forandret sig. Altså det, man møder, det umiddelbare billede af Danmark, det er, at de har en ekstrem fokus på vores på det, de ser som en syg flygtningepolitik og en mærkelig holdning til det spørgsmål. Det fylder enormt meget hos svenskere. Så vil jeg sige, jeg tror egentlig, at så noget, der sådan helt personligt kan irritere en, det er, at mange svenskere stadigvæk, når de taler om danskere sådan i selskabelige sammenhænge, så taler de om rødt og pølser og Carlsbergøl og sådan nogle ting. Og der synes jeg lidt, den tendens i Danmark, hvor vi måske for 20-30 år siden grinede af Kalles kaviar og knækbrød, den er vi ligesom kommet over, og, og har fået et mere nuanceret billede på Sverige og svenskere generelt. Jeg synes tit, man møder den der lidt forstokkede holdning omkring Danmark i blandt svenskere.
Og i den ligger der ikke en eller anden, altså også sådan en form for hovmod, at man faktisk ser ned på danskere, fordi man fastholder billedet af røde pølser og det alt det der, og så kombineret med, at Dansk Folkeparti har været en meget afgørende rolle eller har haft i dansk politik.
Jeg tror ikke det generelle billede er, at man ser ned på danskere. Altså der
nej,
tror jeg,
men i de pænere kredse.
Jo, det kan jeg ikke sige helt præcist.
En af de her forestillinger, som svenskerne er rigtig stolte over, det er jo det opbygning af folkhemmet. Ja. Altså det store folkelige hjem, hvor der er plads til alle, og det store socialdemokratiske fortælling. Og der har været plads til alle, der flyr, alle ja. Som flygter, de ja. Der kom til. Og Olof Palme var jo lidt eksponent for det, den tidligere myrdede svenske socialdemokratiske statsminister, hvis mor jo flygtede fra Baltikum helt tilbage i 20'erne, tror jeg det var. Den fortælling om folkehemmet, den krakelerer jo lige nu.
Det gør den.
Hvordan tager de svensker, som du taler med om det? Altså det er jo ikke bare det, man har mange flygtninge, og man skal ændre flygtningepolitik. En flygtningepolitik, som er endnu hårdere end danskernes, for at den kan virke. Og for at nogle flygtninge faktisk nu begynder at tage hjem. Altså vi har jo set irakere, der nu siger, ja, ja. At de vil hellere hjem til Basra, eller hvor de kommer fra, fordi de simpelthen ikke kan få familien op og så videre. Alt det, som svenskerne i årvis har beskyldt danskerne for at gennemføre, ja. Det sker nu.
Det sker
nu.
Det er
svensk immigrationspolitik.
Hvis jeg lige må knytte en kommentar til migrationspolitikken, så altså en kritisk kommentar er jo også, at jeg synes, at i sådan folkhemmets ånd har man jo sagt, vi lukker bare op. Men jeg synes ikke rigtigt, der har været en klar politik og en klar holdning til, hvad man så gør med de her flygtninge. Det er jo, de har, altså flygtninge får markant færre penge end danske flygtninge. De lever tit under kummerlige forhold ude i skovene, hvor der løber nynazister rundt og pynser på at brænde dem af, og det har der jo været rigtig, rigtig mange eksempler på.
Ja, ikke dem af, men altså de steder, hvor de bor, ikke?
Ja, og det, altså, så man kan sige, det er jo en kommentar til flygtningepolitikken. I forhold til folkhemmet, jamen, så tror jeg, at, altså, som jeg ser det, så er det meget det der med, at Sverige har altid været enige, altså, fagforeningen, Socialdemokratiet og industrien har sat sig ned og besluttet sig for, hvad synes vi egentlig om de store ting. Og så har alle parter gået loyalt ud og kommunikeret det. Og det gør, at den opinionsdannelse og det oprør, du ser lige nu, det har der aldrig været plads til, fordi alle har ligesom været enige om det, og det har været kommunikeret ud nærmest som et dekret. Det er det, vi synes, og så har alle arbejdet lokalt for, eller lojalt for det. Og det er også derfor, du ser rigtig mange, der lojalt går ud og laver rigtig, rigtig meget humanitært arbejde uden at tage stilling. Det ser jeg sådan set som en mere eller mindre positiv effekt af den ting. Men jeg tror, det eksploderer for dem nu.
Og man kan sige, sådan nogle virksomheder, de har jo nok lavet sådan nogle humanitære tiltag, men på et eller andet tidspunkt, så slutter det jo, fordi man kan jo ikke have folk, der er ansat, som bruger al deres tid på at være flygtningemedarbejder. Det kan det, eller medhjælper, det kan gå i en periode, men hvis folk vælter ind over grænserne i det omfang, som svenskerne har set i det her år, det går jo ikke længe.
Nej.
Heller ikke på det område, uanset hvor sympatisk man må sige, det er.
Enig.
Men også, når man nu diskuterer de her ting og begyndt at gøre det, så er det jo også, synes jeg, påfaldende, at når du ser på rapporter om, i hvor høj grad den svenske integration af de udlændinge, der har været der i mange år, altså konkluderer, at Sverige er et af de ringeste lande til at inkludere flygtninge, og specielt eller indvandrere med muslims baggrund. Altså der er meget, 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 meget høje arbejdsløshedstal for de der grupper. Man accepterer i et land, som også er gennemfeminiseret, så accepterer man parallelt samfund, hvor der hersker kultur, hvor en kvinde ikke må forlade hjemmet uden at være i selskab med en mand. Det er jo en helt vanvittig diskrepans. og jeg undrer mig til stadighed over, at man ligesom kan leve i de der to spor. Jeg synes, der er sket rigtig meget på de sidste to måneder, ikke?
Jo.
Men jeg fatter simpelthen, men det er også fordi, man, hvis der er noget, der er virkelig betændt, så taler man ikke om det.
Ja, men hvis du ser den klassiske svenske indvandring, hvis du for eksempel tager til Malmø, som jo også inden den her eksisterende, altså aktuelle flygtningekrise...
Altså Rosengården.
Ja, men også Malmø generelt. Hvis du tager Malmø generelt, så tror jeg, at de har mere end 35% indbyggere med anden etnisk baggrund. Og så den svenske flygtninge- og indvandringspolitik har været rigtig, rigtig succesfuld. Du har i Malmø, du har store velfungerende... kolonier, eller ikke kolonier, men mindretal fra Allende-Chile-konflikten. Ja. Du har mange ungarer, du har mange, der flygtede fra Grækenland og sådan nogle ting, som er integreret rigtig, rigtig fornuftigt. Altså, men det kan man jo bare ikke håndtere i de tal og de...
Jamen, der er det jo også, ikke mærke til, at du nævner chilener, ungarer. Og hvad er det, de har til fælles? Ikke? De har kristne. Altså ikke en muslimsk baggrund.
Nej. Til gengæld er der jo et stort assyrisk mindretal, ja. Som faktisk er kristne, altså.
Det
er
de kristne assyre i Sødertælje.
Ja, de har
deres
eget fodboldhold.
Ja, fodboldhold. Ja, syrianske og assyriske, ja.
Og de har bygget Scania-lastbiler i Sødertælje i mange, mange år.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7, Cordu og Steno, i den her særlige juleaftensudgave, som naturligvis er optaget på forhånd. Og vi har en samtale med Morten Petersen, der er direktør eller indehaver af det digitale designbyrå 1508, men han er hos os, fordi at du, Morten Petersen, har boet mange år i Sverige, har været svensk gift og kender det der svenske samfund indefra. Og der er jo så også noget personligt her. Du har to børn, som er halvt svenske, halvt danske. Og alle, der får den gave at få to sprog og to kulturer, altså det har jeg sjældent oplevet, at nogen har det lidt særlig meget under. Det gør dine børn heller. Men de er vel to kulturelle, fordi at Sverige og Danmark har udviklet sig for forskellige i den periode, hvor de børn er vokset op.
Ja, de er to kulturelle, men for børn er det her jo ikke noget, som... Altså, som fylder særlig meget. Altså, politik på det niveau.
Nej, men kultur, altså, de har bare... De må jo kunne mærke forskel på, hvad der er dansk og hvad der er svensk
det kan de også
i dem selv,
klart.
Ikke?
Det kan de helt klart, og de lever rigtig godt med det, og er glade for det, og stolte af begge kulturer. Og det synes jeg, de har fået den gave.
Jamen, hvad er det, hvis du ser på dine børn? Altså, hvad er det, der gør dem særlig glade for at være danske, eller særlig glade for at være svenske?
Jeg tror, at de er de er stolte af Danmark, og de er stolte af København, og de er rigtig glade for for det, som København kan. Og så har de omvendt også en kærlighed til Sverige og til naturen og til den sådan fornemme sådan svenske integritet. Altså hvor de nogle gange bliver træt af Danmark med at man kan diskutere alt og skal holde familieråd omkring middagsbordet og sådan nogle ting. Det gør man ikke på samme måde i Sverige.
Den svenske integritet?
Ja.
Hvad er det for noget?
Den svenske integritet. Hvis du for eksempel tager mødekultur mellem Danmark og Sverige, så har vi jo en sådan brokkerøvskultur i Danmark, hvor at der nærmest går sport i at ødelægge enhver dagsorden og have underdagsordner og sådan nogle ting. Hvis du tager svenskere, har de en langt stærkere tradition for at man laver nogle klare aftaler, og så går man i takt efter den efter de aftaler, der er blevet indgået. Så man kan sige, svensker er bedre til, som jeg ser det, og svensker er, som jeg ser det, rigtig meget bedre til at ikke stille spørgsmål, men sige, vi tror på det her projekt, og så arbejder vi alle sammen lojalt for det.
Morten Petersen, tusind tak, fordi at du kom her. Vi når ikke mere her i første time af Cordua og Steno, men når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale med forfatteren Jakob Levinsen, der har skrevet en bog om debatten, en debatbog om debatten, og...
Gå bare selv, hed den.
Gå bare selv. Nu er der nyheder.
Her på Radio 24/7 har vi ringet til et tilfældigt udvalg af danskere for at høre, hvad de synes om vores nye app.
Det er Michelle.
Jeg ringer fra Radio 24/7. Jeg skal høre dig. Har du fået Radio 24/7's nye app?
Ja, det kan jeg love dig for, jeg har. Bruger du den?
Ja, det gør jeg faktisk. Når jeg ligger i min seng, jeg kan ikke gider at stoppe, så er det en meget god måde, at jeg kan høre de programmer, man ikke lige har tid til at høre. Så ligger jeg og hører dem på min telefon på appen.
Det lyder godt.
Jeg har også anbefalet andre at få den. Altså download den igen, fordi der faktisk de fleste, der har sagt, at jeg havde den, men de har så ikke opdateret til den nye variant.
Og jeg skal lige høre, hvem har jeg ringet til her?
Du har ringet til Michelle Hvid.
Få Radio 24/7's nye app i Google Play eller iTunes, eller få mere nyheder på radio247.dk.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.